Protoprograma.
I'm
time that I didn't come home. Left you lying in a bed alone, flying high in the sky when you needed my shoulder. Like a stone hanging around my neck, say, gotta lift me for a break, my back, say, I gotta say what I feel for.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού, με τη γνωστή παρέα Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Η ώρα είναι 10 και 11, θα είμαστε μαζί περίπου για την επόμενη ώρα. Λοιπόν, συμβαίνουν τρομερά πράγματα, κυρίως, όχι μόνο, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιοι ξενύχτησαν και παρακολουθούν πραγματικά ώρα με τη ώρα όλα αυτά που συμβαίνουν, που λαμβάνουν χώρα μετά την εκτέλεση, τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Εγώ τον διαβάζω διάφορα και εδώ βλέπω ότι τον αποκαλούν σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ. Και σύμμαχος ήταν. Αλλά ο Τσάρλι Κέρκ ήταν πάρα πολλά περισσότερα. Εξού και η δολοφονία του, κάποιοι φοβούνται ότι μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο σε μια ήδη εξαιρετικά απολωμένη χώρα. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο. Είναι πολιτικός αναλυτής από την Αμερική. Γεια σας.
Καλησπέρα σας από το Σικάγο.
Γεια σας από το Σικάγο. Πολύ χαίρομαι που σας ακούμε από το Σικάγο. Ένας τρόπος που μου αρέσει να περιγράφω τον Τσάρλι Κέρκ είναι ιεροκήρυκας της νεοσυντηρητικής δεξιάς. Μου θύμιζε πάρα πολύ αυτό τον ιεροκήρυκα. Μόλις 32 ετών ήταν και καταφέρει πάρα πολλά. Είχε γίνει μια πολύ δυνατή φωνή με τεράστια επιρροή σε αυτό το χώρο, τον ιδεολογικό.
Είναι γεγονός, κυρία Λιγερού, ότι ήταν από τους πιο επιδραστικούς υποστηριχτές του Προέδρου των ΗΠΑ και φυσικά ήταν πάρα πολύ γνωστός ως συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας και παρουσιαστής. Πρέπει να σας πω ότι πολύ μικρή ηλικία εγκατέλειψε τις σπουδές του και αφοσιώθηκε στην πολιτική δράση και ίδρυσε, όπως ελπίζω γνωρίζετε, τον οργανισμό Turning Point, λέγεται αυτό, μεταφράζεται ως σημείο καμπής. Έτσι, που είχε στόχο, ας πούμε, αμερικανικού δεξιού κινήματος. Ήταν ιδιαίτερο σημαντικός διότι είχε τεράστια επιρροή και πάρα πολλούς ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης είχε
Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, κάπως σας χάνουμε. Για να δούμε, να το προσπαθήσουμε. Για συνεχίστε, να δω αν σας ακούμε.
Ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα.
Τώρα μια χαρά.
Μάλιστα. Όπως είχα αρχίσει να λέω, είχε πάρα πολλούς ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκατομμύρια, είχε 100 εκατομμύρια κάθε μήνα και συγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο, το 2024, 15 δισεκατομμύρια θεατές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθούσαν ανελιπώς τις εκπομπές τους. Το οποίο είναι ένα τεράστιο νούμερο.
Τεράστιο.
Ακόμα και για τα αμερικανικά δεδομένα. Είχε κάποιες ιδέες αμφιλεγόμενες, είχε δημιουργήσει αυτά τα εργαλεία, όπως το πολύ διάσημο εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διάσημη πλατφόρμα που λέγεται Professor Watchlist. Δηλαδή εκεί τι έκανε. Είχε καταρτήσει μια λίστα καθηγητών πανεπιστημίου με στόχο την καταγραφή τους αυτών που θεωρείται ότι προωθούσαν ριζοσπαστικές ιδέες, πιο ριζοσπαστικές ιδέες από ότι, ας πούμε, ασπάζεται το αμερικανικό δεξιό κίνημα. ξέρετε, είχε μεγάλη σχέση και πολύ στενή σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ από την πρώτη εκλογή του πρόεδρου Τραμπ στο αξίωμα. Και ήταν από τους προτεργάτες, κίνησε όλη αυτή τη φημολογία για νοθεία στις εκλογές του 20. Οπότε ο πρόεδρος Τραμπ τον χρησιμοποιούσε ως ένα πολυεργαλείο και τον εκτιμούσε αφάνταστα, από ό,τι δείχνουν και οι δηλώσεις του ίδιου του πρόεδρου.
Έτσι ο τρόπος που χειρίστηκε όλα όσα συνέβησαν χθες. Το θέμα είναι ότι νιώθω και θέλω πραγματικά να μου πείτε τη γνώμη σας, ότι ο Τσάρλι Κέρκ δεν ταυτιζόταν απόλυτα με τον Τραμπ, δεν εννοώ ιδεολογικά, ενώ ότι δεν θα άρχιζε ή θα τελείωνε η πορεία του στον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν αναπόσπαστο μέρος αυτού του ιδεολογικού κινήματος. Το κερασάκι της τούρτας ήταν η εκλογή Τραμπ και η επανεκλογή του. Αλλά πάρα πολλοί έλεγαν ότι έχει και πολιτικό μέλλον, ακόμα παρά το εξαιρετικά νεαρό της ηλικίας του. Κάτι που ο ίδιος γελούσε και το απέφευγε να απαντήσει. Δηλαδή ότι ήταν αυτόφωτος. Συμφωνείτε σε αυτό?
Πολλοί υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Πρέπει να σας πω ότι αντικειμενικά, αν το δούμε το ζήτημα, ο Εκ λοιπόν εξέφραζε ένα λόγο με σαφέστατο νεοσυντηρητικό έως ακροδεξιό πρόσημο. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, ήταν χαρισματικός, αλλά ο λόγος και οι πεπιθήσεις του έβρισκαν απήχηση στην τηρητική κοινωνική μάζα. Πιο καλά να το πούμε, ας πούμε, στη βάση του κοινωνικού συνόλου των συντηρητικών. Mm-hmm. Και δεν αποτελούσαν οι απόψεις του, έχετε υπόψη, δεν αποτελούσαν αντικείμενο περαιτέρω πολιτικής σκέψεως και ιδεολογικής οσμόσεως ανάμεσα στις τάξεις της πολιτικο-ιδεολογικής διανόησης των ΗΠΑ. Δηλαδή, τι προσπαθώ να σας πω, ότι το ρόλο για τον οποίο τον είχαν προσλάβει, εντάξει, τον επιτελούσε εξαιρετικά. Ιδίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι αν ξέρετε, δεν ξέρω αν θυμάστε, δεν νομίζω να το είχαμε συζητήσει σε προηγούμενη σύνδεση, mm-hmm. ότι εξαιτίας του κυρίου Κέρκ, κέρδισε μία πολιτή την Αριζόνα.
Ναι.
Και την κέρδισε με 188.000 ψήφους διαφορά από τον κύριο Μπάιντεν. Η πολιτεία Αριζόνα ήταν η κρίσιμη πολιτεία βάσει της οποίας ο πρόεδρος Τραμπ αναδείχθης στην εξουσία. Λοιπόν, τι έκανε ο κύριος Κέρκ, ξέρετε, κινητοποίησε τη μάζα των νέων ψηφοφόρων που δεν πήγαιναν να ψηφίσουν αλλά ήταν υποστηρικτές του πρόεδρου Τραμπ και τους πήρε ουσιαστικά από το χέρι και τους μετέφερε, τους έδωσε τα ψηφοδέλτια στο χέρι, τους πήγε στα εκλογικά κέντρα και κινητοποίησε γύρω στους 150.000 ψηφοφόρους. Αυτή η βοήθεια, ξέρετε, για μια πολιτική αμφιλεγόμενη όπως ήταν ανεκτιμήτου αξίας.
Ναι.
Άρα λοιπόν ως κομματικό πολυεργαλείο αναγνωρίζω την αξία του, αλλά ως ιδεολογία και πολιτική σκέψη, εκεί θα μου επιτρέψετε να έχω κάποιες μικρές ενστάσεις.
Άλιστα.
Ναι, ήταν αυτόφωτος όπως λέτε εσείς, όμως άφησε τις σπουδές του στο 19ο έτος της ηλικίας για να πάει να ιδρύσει αυτόν τον οργανισμό που ηρίστο εμπαρόδο πρέπει να σας πω ότι αλλάζοντας η νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψε στους υποψηφίους να προσλαμβάνουν ακόμα και με αμοιβές τέτοιες οργανώσεις των πολιτών ή των πολιτικών που έχουν σκοπό την κινητοποίηση των ψηφοφόρων. Άρα βλέπετε εδώ τη σύνδεση που έχει, ας πούμε, ο προεκλογικός αγώνας, ο πολιτικός αγώνας, επαμοιβή με τις ιδέες, τις θέσεις και τις απόψεις.
Συμφωνούμε τέλος πάντων στο ότι είχε τεράστια επιρροή. Εγώ τώρα για την πολιτική διανόηση, αλλά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου, ότι η πολιτική διανόηση λίγο και αυτή έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία. Οπότε αυτό το κίνημα που ναι, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και προσυπογράφω ότι αγγίζει τη μάζα της κοινωνίας και μάλιστα ίσως και ανθρώπους που δεν είναι ούτε ενημερωμένοι επαρκώς, ούτε διαβασμένοι, αλλά κάπως τους λέει αυτό το common sense, ας πούμε, παιδιά εδώ μας έχουν τρελάνει, πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή, και φυσικά μέσα σε αυτό εκφράζεται και ακραίος συντηρητικός λόγος, αλλά είναι άλλη συζήτηση. Συμφωνούμε στο ότι ήταν εξαιρετικά επιδραστικός. Είχε ένα κοινό διαδικτυακό τεράστιο, έκανε αυτά τα debate στα διάφορα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Τώρα, τι γίνεται? Αυτή είναι μία... Πώς είδατε και το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ? και πώς βλέπετε την επόμενη μέρα. Έχουμε έναν υποπτό, έχουν βγει κάποιες φωτογραφίες του, λένε για μία σφαίρα, τη μοναδική σφαίρα, με woke συνθήματα στο όπλο του δολοφόνου, του φερόμενος δολοφόνου. Τι γίνεται, τα πράγματα φαίνονται εξαιρετικά πολλωμένα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Επικρατεί ακραία πόλωση. Πρέπει να σας πω αρχικά ότι το FBI συνέλαβε κάποιον και μάλιστα τον έδειξαν στην τηλεόραση να τον μεταφέρουν οι πράκτορες του FBI δεμένο χειροπόδαρα και σηκωτό τον άνθρωπο.
Το κύριο αυτό με τον μπλε, που ήταν κάπως ένας κύριος σε μιας ηλικίας και ντυμένος στα μπλε. Ναι.
Ο δολοφόνος, ο πραγματικός, παραμένει ασύλληπτος. Και τα κίνητρα του αυτούργου της δολοφονίας είναι. Μάλιστα, είναι άγνωστα. Mm. Πρέπει να σας πούμε βέβαια ότι η τραγική ηρωνία για τον ίδιο τον Κέρκ είναι ότι ήταν υπέρμαχος της δευτέρας τροποποιήσεως του Αμερικανικού Συντάγματος που επιτρέπει στους Αμερικανούς πολίτες να φέρουν όπλα. Αλλά η τροπολογία αυτή αναφέρεται στο ότι μπορούν να φέρουν οι Αμερικανοί πολίτες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, όπλα για να προστατεύουν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους κτλ. Όχι όπλα τέτοια με το οποίο δολοφονήθηκε ο κύριος Κέρκ, γιατί δολοφονήθηκε από καραμπίνα ελεύθερου σκοπευτή, της οποίας το σκόπευτρο έφερε τηλεσκοπική διόπτρα.
Ναι.
Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα όπλο αμυγός στρατιωτικό.
Ναι.
Αυτή είναι η τραγική ηρωνία. Αυτό το γεγονός της δολοφονίας του όμως πολλώνει πάρα πολύ την αμερικανική κοινωνία, η οποία βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της ιστορίας της, κοινωνικά, γιατί σιγοβράζει, από το 2014 έχετε υπόψη, σιγοβράζει. Είναι αυτές οι τάσεις της δεξιάς που καμιά φορά γίνονται ακροδεξιές για να αντισταθμίσουν την ακραία αριστερά τάση που έχει ενθουσίσει στην αμερικανική κοινωνία, η woke agenda, η οποία τα προηγούμενα 4 χρόνια υπήρξε έως και καταστροφική.
Μάλιστα, από το ένα άκρο στο άλλο πάμε. Θέλετε εδώ στην κουβέντα μας να ακούσουμε έτσι ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το διάγγελμα Τραμπ, να πάρουμε μια γεύση και επιστρέφουμε στην κουβέντα
μας. Πολύ ευχαριστώ.
Ναι.
To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America.
Ένα πράγμα που παρατήρησα σε αυτά που είπε, τώρα ακούσαμε τα ξελάχιστα, είναι ότι θα βρω αυτόν που το έκανε, αυτούς που το έκαναν και όσους τους χρηματοδοτούν ή τους υποστήριξαν.
Μάλιστα. Ναι, ήθιστε να εκφράζονται έτσι οι ιδιωτικές αρχές ή ακόμα και οι πολιτικές αρχές, διότι πιστεύει ο πρόεδρος Τραμπ ότι ο δολοφόνος και ο ηθικός αυτούργος δεν είναι μόνοι τους.
Ναι.
Υπάρχουν πίσω κάποιους που τους υποστηρίζουν. Ξέρετε, αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο στην αμερικανική κοινωνία, διότι έχουμε πάρα πολλές δολοφονίες όλα αυτά τα χρόνια, από το 1865, ας πούμε, από τη δολοφονία του Προέδρου Λίνκον, μέχρι και την τελευταία απόπειρα δολοφονίας που έγινε το 24 εναντίον του νυν Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, στην Πενσιλβάνια. Λοιπόν, η αμερικανική ιστορία βρίσκει από πολιτικές δολοφονίες τέτοιου είδους και ως τέτοια πρέπει να χαρακτηρίσουμε και τη δολοφονία του κυρίου Κέρκ, αναμφίβολα. Όπως ακούσατε, ο πρόεδρος Τραμπ εξήρε το έργο του κυρίου Κέρκ, τον οποίο χαρακτήρισε και πατριώτη, βέβαια δεν είπε, ας πούμε,
και μάρτυρα.
Ότι χρησιμοποιεί και μάρτυρα, βεβαίως. Το μάρτυρας, να ξέρετε, ξεφεύγει λίγο από την πολιτική ορολογία, διότι προσυδειάζει πιο πολύ την ιδιοσυγκρασία του θρησκευτικού μαρτύρου.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος Τραμπ τα συνηθίζει αυτά τα επικοινωνιακά. Mm. Έτσι. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και εμείς εδώ μέσα από τα αμερικάνικα, από τις αμερικάνικες τηλεοράσεις και τα ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι η παρουσία του κυρίου Κέρκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται έως και το απόλυτο κατόρθωμα που μπορεί να είχε καταφέρει κάποιος influencer, όπως τον λέμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ξέρετε
και
τι...
Και βλέπω γιατί ο κύριος Τραμπ τον εκτιμούσε τόσο πολύ.
Ξέρετε τι μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση τις τελευταίες ώρες, και εγώ μπαίνοντας στα social media. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο, θα μου πείτε ίσως Είναι μια ισχνή μειοψηφία που απλά κάπως προβάλλεται μέσω των social media, μέσα από τον διαστρεβλωμένο με φακό των social media, που σχεδόν εκφράζουν, δεν θα πω τη χαρά τους, αλλά λένε ότι okay, δεν μπορώ ούτε να λυπηθώ, δεν μου κάνει εντύπωση, το άξιζε. Είναι απίστευτο να το ακούσω αυτό, ειδικά και από νέους ανθρώπους. Δηλαδή το βλέπα αυτό να γίνεται, ας πούμε, σε Πανεπιστημιούπολη. Και όσο και αν διαφωνούσαν με αυτόν, τουλάχιστον ο ίδιος, ας πούμε, λεκτικά τους, ήταν λεκτική αντιπαράθεση. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτή η στάση?
Πολύ μεγάλη εντύπωση μας κάνει, και ακόμα και λεκτική να μην ήταν και να προχωρούσε στο ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο, δεν δικαιολογεί, ας πούμε, τέτοιες φωνές ακρότητας. Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, είναι
άκρα.
Η ακραία πολιτική πόλωση.
Να.
Λοιπόν, η κοινωνία είναι πολωμένη. Βέβαια, αυτές οι φωνές δεν εκφράζουν το υγιές μέρος, ας πούμε, της αριστεράς, αν θέλετε, το οποίο βλέπει με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό τέτοιες ενέργειες, διότι αν αρχίζουμε και σκοτώνουμε ένας τον άλλον επειδή διαφωνούμε στα πολιτικά, τότε αντιλαμβάνεστε πού θα πάει η αμερικανική κοινωνία.
Διάβασα κάτι και θέλω να μου το σχολιάσετε. Διάβασα μια ανάλυση που έλεγε ότι, ας πούμε, είδαμε στα 60's που το έχουμε διαβάσει, κάποιοι το θυμούνται, ίσως να δολοφονούνται άνθρωποι προοδευτικοί που προσπαθούσαν να επιφέρουν μια κάποια αλλαγή θετική στο μυαλό των περισσότερων. Μιλάω για τα αδέλφια Kennedy, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, και τώρα η βία σαν να έχει περάσει, ας πούμε, δύο αποτυχημένες απόπειρες στον Ντόναλντ Τραμπ, τώρα ο Κέρκ. Αυτοί είναι που πλέον τα έχουν βάλει με το βαθύ, το λεγόμενο βαθύ κράτος. Τι γίνεται? Γιατί αυτοί αποτελούν στόχο?
Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον πρόεδρο να τα βάλει με το βαθύ κράτος. Εδώ το βαθύ κράτος έχει.
Το λέω γιατί είναι μια φράση που το έχει χρησιμοποιήσει και ο ίδιος ο Τραμπ. Ναι.
Ναι, εντάξει, σε μια αποστροφή του λόγου του μπορεί να έλεγε και αλήθεια ο άνθρωπος, δεν τον κατακρίνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, το βαθύ κράτος δρά ανεξαρτήτου πολιτικής εξουσίας και ανεξαρτήτου κόμματος. Δηλαδή, για να σας το δώσω να το καταλάβετε καλύτερα, να το πω πιο απλά, έτσι. Όταν εναλλάσσονται οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί στην εξουσία, τα επιμέρους συμφέροντα αλλάζουν. Η φράξια που κυβερνά παραμένει η ίδια.
Αυτό ίσχυε και για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ και στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, επιθητείας Ντόναλντ Τραμπ, γιατί κάπως είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ισχύει και τώρα αυτό?
Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι ισχύει γενικώς
και
ανεξαρτήτως Προέδρου.
Και ειδικώς, okay.
Λοιπόν, μάλιστα, λοιπόν. Είναι πολύ δύσκολο να τα βάλει κανείς με το βαθύ κράτος. Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ, ακόμα και από την προεκλογική του εκστρατεία, ενόχλησε κάποιες πτυχές του βαθέως κράτους. Λοιπόν, ίσως να ενόχλησε και ο κύριος Κέρκ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, διότι δεν γνωρίζουμε πρώτον τον εκτελεστή και δεύτερον
το
τα κίνητρα της δολοφονίας.
Σωστό.
Ναι, να ξέρετε όμως ότι σε κάθε περίπτωση, κυρία Λιγερού, το βαθύ κράτος σπανίως αποτυγχάνει. Και ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιζήσει δύο, τουλάχιστον επισήμων, από
άρα λέτε δεν βγαίνουν οι πιθανότητες εδώ, τα ποσοστά,
οι πιθανότητες δεν βγαίνουν εδώ.
Θέλετε να κάνουμε, να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας? Θα κάνετε αυτή την υπομονή? Ωραία, πολύ. Σας ευχαριστώ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε. Συζητάμε για την Αμερική, συζητάμε για αυτή τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Αμερική, απασχολεί σχεδόν όλο τον κόσμο. Μιλάει για τον Τσάρλι Κέρκ και έχω στη γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο από το Σικάγο. Πού είχαμε μείνει, κύριε Δημόπουλε, γιατί σας διέκοψα?
Μείνει στο ρόλο του βαθέως κράτους των ΗΠΑ.
Σωστό.
Και πώς αυτό δρά ανάλογα με τα.
Και μου λέτε το βαθύ κράτος θέλει να σε εξοντώσει, τα καταφέρνει. Το κρατάω αυτό. Στην περίπτωση του Τραμπ, ας πούμε, γιατί δεν τα κατάφερε. Πάμε παρακάτω. Τώρα, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Πιστεύετε ότι αυτό θα θα το ξεπεράσουμε, θα γίνει και η κηδεία, θα πούν οι δημοκρατικοί, θα πούν οι ρεπουμπλικάνοι, οι συντηρητικοί και κάπως θα πάμε παρακάτω. Θεωρείτε ότι μπορεί να έτσι μετατραπεί σε ένα κομβικό σημείο αυτή η δολοφονία, μαθαίνοντας ίσως και νέες πληροφορίες για τον δολοφόνο, για τα κίνητρα?
Ναι, ακριβώς. Όπως το θέτεται είναι, όταν θα βγει, εάν βγει και αν συλληφθεί ο δολοφόνος και βγει η ταυτότητά του και το τι πρεσβεύει τέλος πάντων αυτός ο δολοφόνος και για ποιο θέμα σκότωσε τον κύριο Κέρτ, θα αλλάξουν άρδενοι σχετισμοί δυνάμεων. Έχετε υπόψη όμως ότι εκφράζω μια ελαφρά αισιοδοξία ότι θα πιαστεί γρήγορα ο δολοφόνος.
Α, πείτε μου γιατί το πιστεύετε αυτό.
Διότι η πολιτική δολοφονία αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που οδηγούν στο τέλος ο δολοφόνος να μην πιαστεί ή αν πιαστεί θα γίνει ανταλλαγή πυροβολισμού και θα πιαστεί νεκρός. Άρα λοιπόν τα κίνητρα τα ουσιαστικά ενδέχεται και να μην μαθευτούν ποτέ.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο ενδεχόμενο. Δεν ήθελα να το αναφέρω, αλλά το αναφέρω γιατί σας βρίσκω εξαιρετικά ενημερωμένοι σε θέματα του βαθέως κράτους. Είναι ένα σενάριο που είναι στην αθέατη πλευρά των γεγονότων. Έχετε υπόψη ότι το βαθύ κράτος, μιας και αναφέραμε προηγουμένως, έχει χρησιμοποιεί κάποιες μεθόδους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Μία παράκληση να μην απομακρύνεστε από το μικρόφωνο. Για να σας ακούμε πολύ καλά.
Καθόλου,
ωραία, ωραία.
Όπως αντιλαμβάνεστε είναι...
Ναι, ναι. Σικάγο είναι αυτό. Σικάγο είναι αυτό.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, το βαθύ κράτος χρησιμοποιεί κάποιες μεθόδους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τις μεθόδους κοινωνικής μηχανικής, όπως τις λέμε εδώ, οι οποίες μπορούν να εξωθήσουν κάποιον μοναχικό λύκο που είναι στο αντίθετο στρατόπεδο να κάνει κάποια τέτοια ενέργεια, έχετε υπόψη σας.
Mm-hmm.
Και να φαίνεται ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν έχει καμία σχέση με καμία οργάνωση ή με καμία πολιτική ιδεολογία. Λοιπόν, αυτό παίζει σαν σενάριο στην άκρη, στην αθέατη πλευρά των γεγονότων. Με ρωτήσατε για την επόμενη ημέρα. Θα σας πω λοιπόν τι θα γίνει στην επόμενη ημέρα. Η ακραία πόλωση θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί. Καταλάβατε. Διότι οι μεν θεωρούν τους δε υπεύθυνους για το κατάντι της αμερικανικής κοινωνίας.
Ναι.
Όταν ο αμερικανικός λαός θα ξεφύγει λίγο από τη δολοφονία του κυρίου Κέρτ και θα γυρίσει πάλι στην καθημερινότητα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με πολύ πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα της καθημερινότητας. Διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά εδώ ας πούμε ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει, ο τιμάριθμος έχει ξεφύγει, τα λαϊκά εισοδήματα έχουν συρρυκνωθεί. Οι κάτοικοι των ΗΠΑ εδώ αντιμετωπίζουν θέματα υγείας, θέματα παιδείας, θέματα κοινωνικής πρόνοιας με τους άστεγους να είναι πιο πολλοί από ποτέ, θέματα εργασίας που χάνονται συστηματικά, θέματα δημόσιας ασφάλειας, δεν το συζητώ, αυτό είναι στην ημερήσια διάταξη. Θέματα οικονομίας με υπερχρεωμένα νοικοκυριά, επιχειρήσεις, θέματα κρατικών υποδομών, αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες, δημόσια κτίρια κτλ. Καταραίουν, φράγματα, πυρηνικά εργοστάσια. Οπότε όταν βρεθεί αντιμέτωπος με αυτού του είδους την πραγματικότητα και την καθημερινότητα ο Αμερικανός, η δολοφονία του κ. Κέρτ ως μέγιστο πολιτικό γεγονός που προβάλλεται σήμερα θα έρθει σε δεύτερη μοίρα.
Mm-hmm. Ναι. Η πόλωση θα συνεχιστεί. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα που επίσης διχάζουν.
Και θα κορυφωθεί και να μου το θυμηθείτε στις ενδιάμεσες εκλογές τις οποίες αναμένεται να χάσει ο πρόεδρος Τραμπ. Αναμένεται να χάσει.
Τώρα...
Διότι η άλλη παράταξη ετοιμάζεται για ένα δυναμικό comeback.
Comeback. Αυτό τώρα, αυτή η δολοφονία και το timing, υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει κάπως υπέρ, όσο μακάβριο και αν ακούγεται αυτό, συγχωρήστε με, υπέρ της κυβέρνησης Τραμπ, υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ?
Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αναμφίβολα θα λειτουργήσει. Αυτό ήρθε ως βούτυρο στο ψωμί της στην κυβέρνηση των Ρεπουμπλικανών, διότι είδατε ότι όλος ο κόσμος και η κοινή γνώμη και τα μέσα ασχολούνται με τη δολοφονία του κ. Κέρτ και έχουν ξεχάσει τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έχουν ξεχάσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία δέχεται το ένα πλήγμα μετά το άλλο. Έχουν ξεχάσει όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία μόλις σας προανέφερα.
Και ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έχει συναισθηματικά, πραγματικά συγκλονιστεί από αυτή την απώλεια. Αλλά εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο, για έναν ρεαλιστή, για ένα πολιτικό. Θα την εργαλειοποιήσει.
την έχει ήδη εργαλειοποιήσει, διότι έχει κερδίσει πολλούς πόντους στη δημοτικότητά του, διότι είπε ότι κοιτάξτε και εμένα πήγαν να με δολοφονήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αρχίζουν και δολοφονούν.
Μας δολοφονούν, μας εξοντώνουν.
Βεβαίως, μας εξοντώνουν. Βεβαίως, κάτι πρέπει να γίνει και να τους εξοντώσουμε εμείς πρώτοι. Έτσι όπως τα λέει και ο πρόεδρος Τραμπ, εξού και η ακραία κοινωνική πόλωση, η οποία βρίσκεται 10 χρόνια τώρα στην αμερικανική κοινωνία.
Υπάρχει περίπτωση να δούμε πράγματα, βέβαια αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, πια βλέπουμε πράγματα και λέμε δεν το πιστεύουμε. Δεν μιλάω μόνο για την Αμερική, μιλάω για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Συνεχίζει να μας ξαφνιάζει δυσάρεστα μέρα με τη μέρα, αλλά υπάρχει περίπτωση να δούμε, είπατε σίγο βράζει από το 14, κλιμακώνεται τώρα, υπάρχει περίπτωση να δούμε, ας πούμε, βία, εξέγερση, καταστολή. Πρέπει να δούμε τέτοιες εικόνες.
Υπάρχει περίπτωση και έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους φαινόμενα πάρα πολλές φορές στο Λος Άντζελες, ακόμα και στην πόλη τη δική μας εδώ στο Σικάγο έχουμε δει. Ο παράγον κλειδί που θα αποφασίσει για το αν θα δούμε αυτά τα γεγονότα ή όχι είναι οι οργανωμένες πολιτικές δυνάμεις, πώς θα κινητοποιήσουν και πώς θα ενεργοποιήσουν τους οπαδούς τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να γνωρίζετε. Επίσης, έχουν κάποιες οργανώσεις και κάποιες πολιτικές δυνάμεις εδώ, τα έχουν βάλει με τον πρόεδρο Τραμπ γιατί θέλει να στείλει την εθνοφρουρά στις μεγάλου πόλεις όπου το έγκλημα έχει ξεφύγει. Να. Και αυτό οι τοπικές κοινωνίες δεν το δέχονται και αντιδρούν με αποτέλεσμα να έχουμε κατά τόπους μικρές αλλά αξιοσημείωτες διαδηλώσεις, εξεγέρσεις και ούτω καθεξής.
Θέλω και αφού σας έχω ένα σχόλιο πάνω σε ένα έγκλημα που συγκλώνεις επίσης και κάπως κάτι γίνεται και με τα social media ή δίνονται στη δημοσιότητα κάποια βίντεο τα οποία είναι τρομερά ανάρμοστα. Πιστεύετε ότι βοηθάει όλο αυτό? Μιλάω για το έγκλημα της νεαρής κοπέλας από την Ουκρανία που δολοφονήθηκε σε τρένο, σε λεωφορείο. Συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, νομίζω σε λεωφορείο. Επιστρέφοντας από τη δουλειά της. Και είδαμε όλο αυτό το βίντεο, αποσπάσματα τέλος πάντων από αυτού. Και έχει γίνει αυτό το έγκλημα, έχει μπει στην δημόσια πολιτική συζήτηση.
Ξέρετε γιατί έχει μπει και είναι αποτρόπαιο αυτό το έγκλημα και θα σας πω αμέσως γιατί έγινε. Θυμάστε όταν σας ανέφερα ότι κάποια θέματα υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, εργασίας κτλ. Έχουν αποπροσανατολίσει τον αμερικανικό λαό και δεν δίνει ούτε το κράτος τη δέουσα σημασία. Αυτό εμπίπτει τα εγκλήματα που έγιναν λόγω της ελλείψεως κοινωνικής πρόνοιας. Διότι ο κύριος αυτός που δολοφόνησε την κοπέλα από την Ουκρανία ήταν ψυχικά ασθενής. Και δεν είχε λάβει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή από το κράτος πρόνοιας. Από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, περίθαλψη κτλ.
Και δεν είναι ο μόνος. Και δεν είναι ο μόνος.
Έχουν
βγει πάρα πολλοί άνθρωποι στους δρόμους και περιφέρονται. Τέτοιοι άνθρωποι, άρρωστοι.
Και αυτό, ξέρετε, έχει γίνει, αν μου επιτρέπετε, διότι η προεδρία Τραμπ, αλλά και η προηγούμενη διακυβέρνηση, έκοψαν τεράστια κονδύλια από τους κοινωνικούς πόρους και από τη δημόσια υγεία πιο συγκεκριμένα και ακόμα πιο συγκεκριμένα από τις κλινικές που περιθάλπτουν αυτούς τους ψυχικά ασθενείς ανθρώπους με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να είναι οπλισμένοι και να έχουν βγει στους δρόμους, τους οποίους βέβαια όπου τους βρει τους μαζεύει η αστυνομία. Η αστυνομία λοιπόν όπως αντιλαμβάνεστε δεν κυνηγά τους πραγματικούς εγκληματίες, κυνηγά αυτούς τους πουκαράδες. Όταν ένας, δύο, τρεις από αυτούς ξεφύγουν θα κάνουν αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα που είδαμε στα βίντεο με την κοπέλα από την Ουκρανία. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω.
Πώς εξηγείτε το ότι πάρα πολλοί, μπορεί συγκεκριμένες ιδεολογίες, δεν το ξέρω αυτό, το παρουσιάζουν αυτό το έγκλημα ως κοιτάξτε την ανοχή που έχει επιδείξει το κράτος, νομίζω καταφέρονται εναντίον του δικαστή που τον είχε αφήσει ελεύθερο για κάποια μικροεγκλήματα, νομίζω ότι είναι μικροεγκλήματα, ως σημεία των καιρών μας. Εσείς λέτε ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Ότι δεν είναι μια ανοχή, ένας προοδευτισμός, εντάξει. Ο δικαστής έβλεπε ένα πρόβλημα που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει.
Ο δικαστής, κυρία Λιγερού, εδώ εφαρμόζει την νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, αυτός είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Κομιτείας, όπως τον λέμε εδώ, Λοιπόν, ο οποίος είναι εκλέγεται, έχετε υπόψη σας. Και άλλες φορές έχει πιο προοδευτικές αντιλήψεις, άλλες φορές έχει λιγότερο προοδευτικές, αλλά στα πλαίσια του νόμου. Για μικροεγκλήματα ο δικαστής δεν μπορεί να φυλακίσει παρατεταμένα έναν άνθρωπο με ψυχικά προβλήματα.
Ναι.
Οπότε αναγκαστικά
τον αφήνει ελεύθερο και τον αφήνει στους
τον
δρόμους.
Τον αφήνει ελεύθερο. Γιατί... Όμως εκεί έρχεται ο ρόλος του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών υπηρεσιών. Να τον πάρουν αυτόν τον άνθρωπο, να του πάρουν το μαχαίρι, να του χορηγήσουν τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να πάρει για να μην αποτελεί κίνδυνο.
Ναι.
Καταλάβατε.
Θέλω όμως να σας κάνω ένα σχόλιο. Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα και πραγματικά πηγαίνοντας πολύ πρόσφατα και στο Λος Άντζελες και στη Νέα Υόρκη. Και στο Las Vegas μέσα και στο Σαν Φρανσίσκο ήταν μια άλλη εικόνα. Πάρα πολλοί άστεγοι, πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν φανερό ότι ήταν άρρωστοι και βρίσκονταν παρατημένοι στους δρόμους. Αυτό που λέτε το καταλαβαίνω απόλυτα. Θα σας κάνω όμως ένα άλλο σχόλιο. Μπορεί να είναι έτσι λίγο ανεύθυνο που το λέω, γιατί ένα απόσπασμα από ένα βίντεο είδα κι εγώ. Είναι απίστευτο το ότι ήταν 4-5-6 άνθρωποι εκεί. Ήταν Αφροαμερικανοί αυτοί. Τυχαίνει. Και έφυγαν σχεδόν απαθείς. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και δεν είμαι η μόνη στην οποία έχει κάνει εντύπωση αυτό.
Λοιπόν, θα σας απαντήσω στο ερώτημα σας με
δεν ξέρω, μπορεί να το θεωρείτε και ατυχές το σχόλιο μου ή άστοχο που κολλάει τώρα.
Δεν είναι ούτε ατυχές ούτε άστοχο. Θα σας απαντήσω με ένα στατιστικό στοιχείο ερεύνης που έκανε πριν από κάποια χρόνια η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία. Ρώτησαν λοιπόν πάρα πολλούς Αμερικανούς γιατί πιστεύετε ότι η αμάθεια και η απάθεια είναι οι δύο πληγές της αμερικανικής κοινωνίας. Και το 90% των ερωτηθέντων απάντησε «Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει».
Ναι.
Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε.
Απόλυτα, απόλυτα. Λοιπόν, ένα τελευταίο
εφόσον
σχόλιο.
Δεν ξέρει, ναι. Και εφόσον δεν τον νοιάζει,
πάει παρακάτω.
Δεν συμμετέχει.
Ακόμα και αν σφάζουν ένα κορίτσι δίπλα του. Ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτές οι φωνές που λένε ότι αν ήταν ένα κορίτσι άλλου χρώματος, ήταν μια Αφροαμερικανή και το έγκλημα το είχε κάνει ένας λευκός. Λέγοντας μάλιστα στο ψυχωτικό του επεισόδιο, γιατί είναι άρρωστος άνθρωπος, δεν το συζητώ, έφαγα αυτήν την μαύρη, γιατί έκανε ένα τέτοιο σχόλιο, δύο φορές ακούγεται στο βίντεο. Πιστεύετε ότι θα υπήρχε άλλη κάλυψη από τα μέσα, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες, γιατί τώρα έχει πάρει πολύ μεγάλη κάλυψη. Αλλά τις πρώτες μέρες όχι και τόσο. Είναι πολλοί αυτοί που το πιστεύουν. Εσείς το πιστεύετε αυτό ή θεωρείτε ότι δεν ισχύει?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς πώς θα το έχουν καλύψει, ναι, τα μέσα, αλλά με βάση την εμπειρία μου, αυτό θα είχε πάρει μια κάποια άλλη έκταση και θα πήγαινε σε διαφορετική κατεύθυνση.
Ναι.
Δηλαδή, θα έλεγαν οι προοδευτικοί, να όπως βλέπεις, ακόμα και οι άσπροι κάνουν εγκλήματα, δεν είναι ας πούμε οι σκουρόχρωμοι, οι μαύροι, οι Λατινοαμερικάνοι κτλ.
Ή ότι ήταν ρατσιστικά τα κίνητρα. Ή ότι θα ήταν ρατσιστικά τα κίνητρα.
Το μίσος, το ρατσιστικό, ναι, μίσος. Λοιπόν, αλλά κανένας και στις δύο περιπτώσεις, κυρία Λιγερού, δεν εμβαθύνει στο σημείο του προβλήματος, το οποίο είναι η ψυχασθένεια και όχι το χρώμα. Και μάλιστα όχι η ψυχασθένεια, αλλά η ασθένεια γενικότερα, η οποία αφήνεται χωρίς περίθαλψη.
Ναι, και η έλλειψη του κοινωνικού κράτους, το οποίο το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλε. Θέλετε να πείτε κάτι έτσι πριν κλείσουμε?
Εγώ σας ευχαριστώ. Και αναφέρατε στην Ευρώπη, να ξέρετε ότι η έλλειψη, η αρχή της ελλείψης κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα λέγεται ρήτρα διαφυγής. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Και σας εύχομαι καλή σας νύχτα
και εσείς
από το
Σικάγο. Ίδιο. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Γεια. The hardest part. Εστιάσαμε σήμερα στην Αμερική, νομίζω δικαίως, και το επιβεβαιώνουν και τα μηνύματά σας. Είναι τρομερό το πόσο έχετε διαβάσει, έχετε ασχοληθεί και με την προσωπικότητα του Σάλι Κέρκ, να καταλάβετε ποιος ήταν αυτός, γιατί γίνεται τέτοιος λόγος, γιατί έχει κλονιστεί η Αμερική από αυτή τη δολοφονία. Θα σας πω όμως στην Αλβανία, διότι ακούστε τι έγινε. Στην ετήσια συνέλευση του Σοσιαλιστικού Κόμματος στα Τίρανα, ο Εντι Ράμα παρουσίασε τις διάφορες αλλαγές που κάνει στο Υπουργικό του Συμβούλιο και σύστησε ένα νέο μέλος, ιδιόμορφο μέλος, την Διέλα. Τι είναι αυτή? Αυτή είναι μια ψηφιακή υπουργός. Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, τι θα κάνει τώρα η Διέλα? Θα λειτουργεί ως υπεύθυνη για τις κρατικές συμβάσεις. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο θα είναι εντελώς αδιάβλητες. Κάθε δημόσιο κονδύλι θα είναι απόλυτα διαφανές και αυτό θα είναι το καθήκον της Διέλα και θα είναι το πρόσωπο της νέας πλατφόρμας η Albania, μέσω της οποίας πολίτες θα έχουν πρόσβαση να κάνουν όλες τις κρατικές, να επικοινωνούν και να συνομιλούν καθημερινά με τις κρατικές υπηρεσίες. Μάλιστα, φοράει κιόλας το ψηφιακό αυτό avatar και μια παραδοσιακή αλβανική φορεσιά. Τεχνολογία. Και τώρα στην Ισπανία, η κυβέρνηση της Ισπανίας ενέκρινε ένα νομοσχέδιο κατά του καπνίσματος. Και τι κάνει? Είναι μια πρωτοβουλία για τον περιορισμό λοιπόν της πρόσβασης των νέων σε διάφορα καπνικά προϊόντα. Αν εντοπιστούν παιδιά, ανήλικα παιδιά, με vapes, με οτιδήποτε, με τσιγάρα κανονικά, και είναι κάτω από 18, οι γονείς τους θα αντιμετωπίζουν τσουχτερά πρόστιμα από 100 σε 600 ευρώ. Καλά αν το κάνουν και σε χώρους που απαγορεύεται το κάπνισμα, πάει, φτάνει μέχρι και τα 10.000 ευρώ το πρόστιμο. Να δούμε αν θα δουλέψει και αυτό. Μετά το άλλο που δημιουργήθηκε και την κριτική που ασκήθηκε στο ChatGPT, μετά από κάποιες περιπτώσεις όπου νέοι ανήλικοι τέλος πάντων μιλούσαν με το ChatGPT και οδηγήθηκαν σε αυτοκτονία, ο Σαμ Άλτμαν, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, αποκάλυψε ότι η εταιρεία του θα αρχίσει να καλεί τις αρχές σε περιπτώσεις όπου ανήλικοι εκφράζουν την ξεκάθαρη πρόθεσή τους να προχωρήσουν στο... να αυτοκτονήσουν. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου χθες και λέει ότι θα καλούμε τις αρχές και είναι ένα βήμα, ειδικά μετά από την αγωγή που αντιμετωπίζει η εταιρεία από την οικογένεια του Άνταμ Ρέιν. Είναι αυτή η περίπτωση που συγκλώνησε ένα 16χρονο παιδί από την Καλιφόρνια που αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο. Και η δικηγόρη της οικογένειας της ισχυρίζεται ότι το ChatGPT τον είχε ενθαρρύνει επί μήνες. Δηλαδή ρωτούσε αυτός για διάφορες μεθόδους αυτοκτονίας και το ChatGPT το βοήθησε, μάλιστα τον βοήθησε να συντάξει και ένα σημείωμα προς τους γονείς του. Μία συγκλονιστική ανακάλυψη στην Κεσάρια, που τη βρέθηκε. Στο κέντρο της Τουρκίας, 3 κρανία ελεφάντων ηλικίας 7,7 εκατομμυρίων ετών. Αυτά εντοπίστηκαν σε αρχαιολογικές ανασκαφές κοντά στο φράγμα Γιαμούλα. Αυτές οι ανασκαφές έχουν ξεκινήσει από το 2018 και συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι είναι άθικτες. Δηλαδή η κάτω γνάθος είναι σχεδόν άθικτη. Και θεωρούνται πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη, διότι, όπως καταλαβαίνετε, αποτελούν ένα παράθυρο στο προϊστορικό τοπίο. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε και μια ιστορική καταδίκη, όπως περιγράφεται και δικαίως, διότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε τον Μπολσονάρου, τον πρώην πρόεδρο, για σχέδιο στρατιωτικού πραξικοπήματος και τώρα αυτός κινδυνεύει με ποινή έως και 43 χρόνια φυλάκιση. Οι οπαδοί του προωθούν αμνηστία και χάρη για να τον σώσουν. Θα το παρακολουθούμε. Ο Μπολσονάρου, τον θυμάστε, πρώην αληξιδοτιστής, πρόεδρος από το 2018 στο 2022, κρίθηκε ένοχος για απόπειρα διατήρησης της εξουσίας με τη βία. Και τώρα κρίθηκε επίσης ένοχος. Και μάλιστα οι δικαστές τον χαρακτήρισαν ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης που επιδίωκε να βυθίσει τη χώρα ξανά στη δικτατορία. Με τούτα και με εκείνα τελειώσαμε για σήμερα την εκπομπή μας. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή, 12 του μηνός, μια μεγάλη μέρα, είναι η εθνική μας, είναι το μπάσκετ. Θα είμαστε παρεούλα. Όσοι από εσάς δεν θα παρακολουθείτε τον αγώνα ή θα τον παρακολουθείτε με την άκρη του ματιού σας, αλλά θα έχετε και ανοιχτό το ραδιόφωνο για να είμαστε παρεούλα, θα είμαστε μαζί εκτάκτως 2 ώρες από τις 9 μέχρι τις 11. Και φυσικά θα παρακολουθούμε και την εθνική, αλλά θα λέμε και άλλα και ενδιαφέροντα. Να είστε όλοι καλά. Μαρία Σφυρόρε στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Γεια σας.
against the